Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prvo nedjeljno jutro mjeseca maja. Pozivam vas da ostanete sa nama uz zanimljive teme što ih emitujemo nedjeljom ujutro. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjete drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Anika is the area of a rectangle whose length is not far and whose width is
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. In the wall.
Oh, do it again.
All in all, you're just another brick in the wall.
We don't need no education.
If you don't eat your meat, you can't have any pudding.
We don't need no food control.
How can you have any pudding if you don't?
Sarajevski velikan fotografije Milomir Kovačević Strašni priredio je izložbu fotografija Sarajevo, strašni grad, strašni pisci, strašni fotograf, koja će za posjetioce u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine biti otvorena do 3. juna. Radi se o zbirci fotografija nastalih u ratnom Sarajevu koje prate tekstovi pisaca, a na tom projektu rađeno je više od 3 godine. Upravo je to povod da Milomir Kovačević Strašni bude gost Radija Slobodna Evropa. Dobro jutro Milomire i prije svega moram da vas pitam zašto baš naziv izložbe Sarajevo, strašni grad, strašni pisci, strašni fotograf?
Pa eto, malo smo se igrali onaj riječ, mada to bude onako interesantno, mada ima i razloga, ima fotografija koje su malo isto strašne, ima i strašnih tekstova i strašnih pisaca, a malo nam je sudbina bila strašna.
Zbirku fotografija nastalih u ratnom Sarajevu prate tekstovi oko 140 pisaca. Koliko je bilo teško objediniti te dvije forme, tekst i fotografiju?
Pa da je bilo lako, nije, a da je bilo teško, isto nije. Pošto veliku većinu pisaca znam, dobar sam i prijatelj, družili smo se i pisali su oni o mojim fotografijama i svi smo manje više na neki način živili tu sudbinu što se tiče rata. Svi su pisci naravno iz Sarajeva, tako da, eto, da smo i tematski i u svakom pogledu vrlo bliski. Naravno da sam želio da malo promijenim i formu i sve i da napravim nešto što je mnogo kompaktnije, intimnije, nešto samo što je unutar Sarajeva, što je mnogima vrlo teško i dokušiti, shvatiti, a mnogima je teško i objasniti šta je tamo bilo. Tako da ideja bila čisto da se nešto napravi, da je sarajevsko, da nisu one šture političke parole, da nisu šifre, da nisu izvještaje međunarodnih zajednica, nek nešto što je stvarno sarajevsko.
Strašni, šta je najteže fotografu u vremenu rata?
Pa ne znam, nisam razmišljao. Ja nekako kad sam s aparatom, drugi sam čovjek u ovom životu, bez aparata sam nekako miran tih, međutim s aparatom sam ono, malo se osjećam mnogo jače, moćnije. Da li je to samim tim što gledanje kroz aparat imam jedan odmak od te stvarnosti ili da li sam toliko zaukupljen tim što ću snimiti pa da ne osjetim to okolo mene što se dešava, samo to što vidim kroz aparat ili ne znam, tako da mislim strašno je bilo, jeste ono kad uglavnom najstrašnije su možda ti neki momenti panike kad ljudi od vas oko vas trče pokolo glavom bez obzira, ne znate hoće li, gdje će pasti granata, hoće li negdje zapucati, šta će biti. Tako da je bilo tih nekih momenata, ima negdje nekih momenata gdje se uopšte ne sjećam gdje ono granata kad padne vas zagluši, ošamuti, ali opet u tim momentima sam mahinalno, te kad sam razbio fotografiju vidio sam da sam to snimio. Tako da bilo je svega, ali eto ono, nekako se živ čovjek se na sve navikne, a kako smo, ja sam bar bio skoro 3 godine dole, onaj, nekako sve, na sve smo bili ogledali, tako da nije nešto sad moglo biti strašno.
Kakve su Sarajlije bile tokom tih dana opsade? Kako ih se vi sjećate?
Bili su jako onaj, solidarni, pomagali smo se u svakom momentu, dijelili smo ono zadnje što smo imali. Bila je ta neka velika, velika solidarnost na ulicama, ono kad sretnem odmah neko kaže, evo tamo imaš tu jedno došla voda gore, nemoj tamo ići tamo kupi, eno goriti gore ono, evo imaš ovdje. Tako da smo, sve smo nekako smo dijelili informacije, mada nije bilo ni struje, ni televizije, znali smo uvijek šta se dešava po gradu. Danas su ljudi malo sve promijenili, doduše i mi smo bili ono neopterećeni, nije bilo posla, nije bilo obaveza, bili smo prepušteni sami sebi, tako da smo bili smo jako, jako bliski.
Da li ste tokom rata razmišljali da će vaše fotografije jednog dana, što je evo, upravo sada, biti značajan dokument o jednom vremenu?
Pa nisam toliko razmišljao. Ja sam toliko tome posvećen da znam šta radim. I znao sam i u tom momentu, znao sam šta radim, sad tad nisam razmišljao, nismo znali hoćemo li sad živi, hoćemo li nešto mi je stradalo materijala. Nije se puno tada razmišljao o tome, živilo se dan za danom, tako da nije se na taj način razmišljao, naravno da sam znao šta radim, znao sam koliko su te fotografije važne, ne samo za mene.
Godinama već živite u Parizu, ali ipak ne odustajete od Sarajeva. Pokrenuli ste i projekat Sarajevo u srcu Pariza. Sa kojim ciljem?
Ovdje sam evo već dugo, 22 godine. I uglavnom kad gledam ovo na televizijama, medijima, Uglavnom Bosnu spominju samo u tom ružnom, ne samo Bosnu, cijeli prostor bivše Jugoslavije, u tom ružnom kontekstu, uglavnom su ili razaranja granata, gdje je ubijeno koliko ljudi, nane po bjegovima i to. Pa onda poslije izvjesnog vremena ono zasiti se čovjek pa kaže pa dobro nije to baš to, mislim bilo je sve, sve to stoji činjenice, međutim stava evo postoji 5 vijekova, bilo je prije i poslije, rat je trajao toliko i toliko i bilo je života i prije i poslije, hajmo nešto pričat malo drugačiju istoriju Sarajeva i onda sam pokušao da ispričam priču o tome preko toga šta Sarajlije čuvaju kao najdražu uspomenu o Sarajevu u Parizu i ono kako sam kod velike većine bio kući, znao sam otprilike ko šta ima na zidu, kakve fotografije čuvaju, znao sam i priče i onda mi je svaki iznosio taj predmet i ja sam to fotografisao i onda su on pisao svaki svoju priču zašto je taj predmet interesantan. I sad u toj priči ima stvarno predmeta koji, recimo, iz 17. vijeka bio neki kurandovi, najnoviji. I onda možemo u svim tim predmetima, možemo vidjeti da ima tu 4 religije, da je iz svakog perioda do Prvog svjetskog rata, pa za neke ima čak i iz Kraljevine, Srba, Hrvata, Slovenaca, Jugoslavije, poslije. I onda ima iz ovog novog socijalističkog perioda. Onda ima iz kulture, iz filma, iz pozorišta, tako da možemo vidjeti cijelu istoriju Sarajeva i vidimo da to nije baš tako jednostrano, nego ipak da je bilo i filma, i muzike, i olimpijade, i sporta, i svega toga. I onda, recimo, ta izložba bila najposjećenija i najviše medijski popraćena u Parizu, više od svih ovih ratnih, jer jednostavno to je nešto univerzalno. Onda su i sami Francuzi počeli svoje predmete, a treba jesti, aj nam to, pa onda dolazilo dosta stranaca, Kineza, Rusa, Japanaca, ne znamo dakle, nije bilo. I svi se pranašli u nekoj toj priči. Tako da je super bila ta sarajevska priča i to nastavljam sad, pokušavam po Evropi raditi, ali eto, malo su ograničena materijalna sredstva, ali uglavnom gdje god putujem, ponesem ti kartona i svega toga i tražim od prijatelja da nešto iznesu, čega se sjećaju i onda napravimo fotku i poslije napravi pričicu.
Dobitnik ste brojnih priznanja, među posljednjima je svakako ono predsjednika Francuske gdje ste proglašeni vitezom sa zaslugama za svoj fotografski rad i angažman. Šta znači i kako je biti vitez?
Pa znači puno. Mislim, puno u tom nekom smislu, s obzirom ipak da sam ja ovdje došao iz rata, nišćega, da sam došao s aparatom iz malo negativa, bez novaca, bez znanja jezika, ne da je trebalo početi od nule, nego je trebalo početi negdje ispod sa dna.
Svakako ni Sarajevo vam nije ostalo dužno, dobitnik ste 6. aprilske nagrade. Koliko vam je ona bitna?
Pa to je sad nešto još specifičnije, draže u tom nekom smislu, pogotovo što sam znam sve ljude koji su dobili tu nagradu prije mene, pogotovo što sam prije rata i snimao, bio svjedok toga, često za posao išao snimati svečane sjednice i dodjele nagrada kao fotograf i fotoreporter, tako da je to nešto sasvim drugo i znam koliko sam i volje i truda i ljubavi unio da radim, živim i snimam u Sarajevu. Naravno da sam bio presutan kad sam to dobio.
Za kraj, strašni, moram vas pitati još, da li pratite rad mlađih kolega? Naime, u BiH ima jako mnogo mladih fotografa koji svojim fotoaparatima pokušavaju ovjekovječiti sadašnjost. Koliko je bitna njihova uloga u društvu kako je Bosna i Hercegovina?
Pa, pratim pomalo, ne mogu sve pratiti naravno odavde sa strane. Ima jako dobrih, talentovanih fotografa i naravno da je bitno za svako društvo, ne samo bosansko-hercegovačko i Sarajevo, da postoje ljudi koji će svjedočiti o vremenu u kojem žive. Ne znam sad kako je to organizovano, mi smo prije imali u onom nekom drugom vremenu fotoklubove, društva i svašta negdje gdje smo mogli naučiti i besplatno i družiti se. Danas to ponešto postoji, ne znam sad u kom obimu kao ranije, ali vidim da ima jako mnogo aktivnih i obrazovanih. Ne bojim se za sudbinu dole da će ostati bez svjedočenja ovih nekih vremena, baš da se fotografije tiče.
Strašni, mnogo sreće vam želim i zahvaljujem vam se što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me there. They become naked in their different ways, and they say, look at me, Leonard, look at me one last time. Then they bend over the bed and cover me up like a baby that is shivering. Like a baby,
like a baby.
Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind to my old age. They make a secret place in their busy lives, and they take me there. Become naked in different ways, and they say, look at me, Leonard, look at me, Leonard, look at me one last time. Look at me, Leonard, look at me, Leonard.
Običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni na našu web stranicu. Zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Ljudi trebaju napustiti zemlju u narednih 100 godina ukoliko žele preživjeti, izjavio je profesor Stephen Hawking. Ugledni teorijski fizičar vjeruje da je život na zemlji izložen sve većem riziku od katastrofe, poput udara asteroida, epidemija, prenaseljenosti i klimatskih promjena. Kako svijet postaje manje prikladan za život u narednom stoljeću, profesor Hawking upozorava u novom dokumentarcu da buduće generacije moraju pronaći novo mjesto za egzistenciju u svemiru. U filmu Ekspedicija Nova Zemlja, koji će se emitovati od juna na BBC-u, Hawking putuje svijetom da bi otkrio kako bi mogli preživjeti u svemiru. Tvrdi kako nam vrijeme ističe na Zemlji i da moramo graditi budućnost negdje drugo. Mislim da ljudska rasa nema budućnost ako ne ude u svemir, rekao je ugledni fizičar. Elon Musk, direktor kompanije SpaceX, saopštio je kako će do 2019. godine omogućiti svemirski internet ili internet podržan satelitima. Namjera kompanije okružiti zemlju hiljadama satelita koji bi omogućili pristup internetu svim ljudima na svijetu. Plan je lansirati 4425 satelita u zemljinu orbitu na prilično niskim visinama između 1110 i 1325 km. SpaceX X planira izgraditi i kontrolni centar te druge objekte na Zemlji, odakle će se pratiti rad i funkcionalnost internet satelita. Oko Zemljine orbite sada kruži blizu 1459 satelita, a SpaceX planira uskoro utrostručiti taj broj, zbog čega stručnjaci smatraju kako kompanija ima veoma ambiciozan te potencijalno težak i opasan plan. NASA je saopštila da su Rusija, Sjedinjene Države i Kina odgovorni za najveći dio svemirskog otpada koji se nalazi u zemljinoj orbiti. NASA je saopštila da je za 6501 komad otpada odgovorna Rusija, slijede Sjedinjene Države sa 6017 i Kina sa 3801. Ostale zemlje imaju zanemarljiv doprinos. Trenutno se u orbiti nalazi 18300 elemenata, od čega su preko 4400 operativni ili neoperativni sateliti, a 13000 dijelovi raketa i drugi otpad. Svjetska svemirska industrija mogla bi se suočiti sa zastojem u roku od jednog ili dva vijeka ako ne bude riješen problem otpada u zemljinoj orbiti. Približavanje rekordu, Facebook ima gotovo 2 milijarde korisnika. Naime, broj korisnika koji se loguje na Facebook bar jednomjesečno porastao je i sada iznosi 1,94 milijarde. Na dnevnoj bazi taj broj 1,3 milijarde, saopštila je kompanija. Najveći udio rasta broja korisnika Facebooka dolazi van Europe i Sjeverne Amerike, što govori da se treći svijet sve više uključuje u globalnu društvenu mrežu. Mark Zuckerberg kazao je da rast Facebooka znači dobijanje baze za proširenje njegove uloge u sfere zdravstva, televizije i politike. S druge strane, društvena mreža se našla na udaru kritika zbog načina kako tretira govor mržnje, zlostavljanja djece i prijetnje samoubistvom ili prijetnje narušavanjem svoga tijela ili zdravlja. Uključen najveći X zrak laser. Naučnici iz njemačkog istraživačkog centra DAISY u blizini Hamburga saopštili su da su uključili najveći X zrak laser koji za cilj ima da pravi fotografije struktura i procesa na atomskom nivou. Iz centra saopštavaju da paljenje lasera označava novu eru istraživanja u Europi. Operatori kažu da je prvi laserski puls trajao jednu sekundu, a frekvencija će biti povećana do 27.000 bljesaka u sekundi do početka septembra, kada će laser zvanično biti otvoren za istraživanje. Naučnici se nadaju da će projekat EXWELL, kako je nazvan, otvoriti nova polja istraživanja, kao što je molekularno mapiranje struktura novih lijekova i posmatranje biohemijskih reakcija u realnom vremenu. Institucije iz Njemačke, Francuske, Italije, Poljske, Rusije i Španije uključene su u projekat. Robotska pomagala su budućnost protetike, a to pokazuju i naučnici sa Univerziteta Newcastle koji su razvili bioničku ruku koja može vidjeti predmet ispred nje. Ruka detektuje predmete pomoću veoma jednostavne Logitechove kamere, a uz pomoć softvera ih procjenjuje i hvata. Korištenjem kompjuterske vizije smo razvili bioničku ruku koja reaguje automatski. Ona je u suštini poput prave ruke. Korisnik je može pružiti i njome uzeti šolju ili keks, a dovoljno je samo da okrene u pravom smjeru, izjave dr. Kionaush Nazarpour. Problem s trenutnim protetičkim udovima je to što se oni kontrolišu pomoću električnih signala koje mozak šalje u mišiće ekstremiteta, zbog čega oni ne reaguju dovoljno brzo. Eksperimenti su već obavljeni sa dva volontera, kaže dr. Nazarpour, koji rukovodi projektom u bolnici Freeman u Newcastle. Konačni cilj je da ruka može osjetiti pritisak i temperaturu. Nova pukotina pojavila se uz već postojeću na najvećoj ledenoj plohi na Antarktiku, a naučnici strahuju da je samo pitanje trenutka kada će se sanda veličine 3,2 hiljade kilometara odvojiti. Ukoliko od ovoga dođe, ledena ploha bi mogla postati veoma nestabilna i raspasti se. Naučnici pažljivo posmatraju ledenu plohu Larsen C, koja se nalazi na istočnoj obali, gdje je velika rupa u ledu, sada 178 kilometara, rasla sa tokom posljednjih godina velikom brzinom. Između decembra i sredine januara pukotina se proširila za 27 km, a od 2011. porasla je za 80 km. U posljednjih nekoliko mjeseci pukotina se prestala produžavati, ali se nastavila širiti skoro metar dnevno. Sada je široka 304 metra. Odvajanje izgleda neizbježno i ono će sa sobom odnijeti 10% cijele ledene površine, što će dovesti do nestabilnosti. Ukoliko bi ledeni brijeg Larsen C doživio kolaps, to bi dovelo do podizanja nivoa mora za centimetar i zauvijek promijenilo izgled Antarktika.
Mjestu pažnju ćemo posvetiti razvoju nauke, tehnologije i medija u Bosni i Hercegovini. U sedmici za nas obilježen je Svjetski dan slobode medija. Iako se čini da je ta sloboda potpuno ugašena, podaci pokazuju da nešto više od polovine građana Bosne i Hercegovine vjeruje medijima. Više od medija građani vjeruju jedino vjerskim zajednicama. Ipak pitanje u kakvim uvjetima novinari danas rade u Bosni i Hercegovini i kako se uopće nosi sa svakodnevnim prijetnjama i govorom mržnje putem društvenih mreža. Slušamo Maju Nikolić.
Niti jedan novinar ne zna kako će izgledati njegov radni dan, niti kakvim će opasnostima biti izložen. Javnost očekuje pravovremenu informaciju ne pitajući se u kakvim uvjetima novinar uopće dolazi do te informacije. Nataša Tadić, novinarka N1 televizije.
Iskustva sa terena svaki dan su različita, naravno. Što se tiče problema, oni su evidentni, ne mogu baš reći svaki dan, ali su jako česti. Dolazimo do toga da nas ljudi maltretiraju psihički i verbalno. Čak je bilo, bar u mom slučaju, fizičkih nasrtaja. Naravno, vi nemate kome to ni prijaviti. Iako prijavite, ništa od toga. Udruženja novinarske izdaće saopštenje da to osuđuju i na tome sve završava. Niko ništa konkretno da ne poduzme. Tako da mi u novinar dolazimo u situaciju da sami sebe branimo, da nađemo način da sami sebe štitimo i branimo, a da ne dobijemo batine dok smo na terenu.
Zbog mržnje pa i prijetnji putem društvenih mreža, novinari danas nerijetko napuštaju profesiju. Armin Kendić je novinar portala Kliks i zna kako je svaka njegova riječ zapravo ugrožena, a nikako zaštićena.
Poražavajuća je činjenica da su novinari u Bosni i Hercegovini sve češće žrtve napada putem društvenih mreža, jer na ovakav način se zapravo ugrožava zagarantovano pravo na slobodu javne riječi. Smatram i da je neophodna što veća i što hitnija efikasnost nadležnih organa, jer su zapravo novinari ti koji su u službi šire društvene zajednice.
Novinari su svaki dan u službi svih građana, odvjetnici javnosti ili glas ljudi. Rijetko tko od građana u Bosni i Hercegovini ih gleda kao takve. Marko Divković, predsjednik udruženja BH novinari.
Dobar dio kolega i koleginica su, nažalost, poslali to što jesu negdje tokom rata ili pred sam rat ili prvi posljeratnih godina kao klasični serviseri pojedinih političkih stranaka ili generalno političkih opcija. Mnogi su od njih politički i financijski u tome profitirali. Međutim, generalno to je ovoj profesiji donijelo mnogo problema, a donijelo je mnogo problema i čitavoj bosansko-hercegovačkoj društvenoj zajednici. Jedan od glavnih podataka je ono da smo mi tu negdje na trećem mjestu po listi povjerenja nevladne organizacije, vjerske institucije i mediji. Ja bih volio da smo mi na prvome mjestu, međutim, to je u sadašnjim okolnostima vrlo, vrlo nedostižan položaj.
150 novinara samo u Tuzli je danas na Zavodu za zapošljavanje. Većina ih je zapravo zaposlena, ali ne i prijavljena. Novinarka Bedrana Kaletović.
Činjenica je i druga jedna stvar, da se novinarstvo misli da može se baviti svako, što definitivno degradira profesiju i dovodi do toga da vi u javnosti imate percepciju da je novinar neko ko je šarlatan, ko definitivno laže, koga treba malo s vremena na vrijeme i fizički napasti, pokazati mu kako stvari stoje, i samim tim degradiramo svoju profesiju koja je definitivno časna, poštena i nije za svakoga.
Ali i dalje se ništa ne mijenja, pa su novinari najnezaštićeniji u Bosni i Hercegovini.
Imamo zakona, imamo, statistika to kaže, istraživanja kaže, jedan od najliberalnijih medijskih zakona. Ali šta to vrijedi kad naše pravosuđe radi po principu nemojmo se miješati previše u svoj posao, osim u slučajima kad su novinari optuženi.
Interneta, radija, televizije ili tiska ne bi bilo bez novinara. Ta je činjenica potpuno objektivna i relevantna. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
My heart is turned to stone. Oh, darling, darling, what have I done? Now I don't say anything at all. Well, God, don't listen to me noise. Now I'm left here all alone. Way when I let the others pray,
live. Lord, it gets me high. I think I'm gonna get my fill of taking lives. Lord, I don't wanna let my baby die. Well, I just wanna give her something warm to cry. Ooh, darling, darling, what have I done?
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Zagrebu. I tamo se govorilo o medijima. Sredstva pravne zaštite nisu dovoljna da zaštite javnost od govora mržnje, te zato je javno suprotstavljanje i javno reagiranje na nedopustive sadržaje poželjno i dobrodošlo, poručano je s okruglog stola govor mržnje u medijima i napadi na novinare. Također upozoreno je da sistem ne radi dovoljno da zaštiti novinare od napada. Priču ima Enis Zebić.
Ne treba sankcionirati svaki govor mržnje, poručila je odvjetnica i dobra poznavateljica medijskog prava Vesna Alaborić na okruglom stolu o govoru mržnje u medijima i napadima na novinare. Postoji govor mržnje koji je propaganda, dakle kalkulirana i sustavna upotreba laži radi ostvarenja političkih ili drugih ciljeva ili sijanja straha, mržnje i nasilja u populaciji kao cjelini. I postoji govor mržnje koji jest primitivan i uvredljiv, ali ipak ne zaslužuje kaznenu sankciju.
Onaj govor mržnje koji jest propaganda, jest i treba biti kazneno djelo i državno odvjetništvo treba reagirati na takve oblike govora mržnje, ali ovi razno razni drugi oblici govora mržnje koje ćemo sigurno analizirajući društvene mreže naići, koji su pitanje ili naprosto neobrazovanosti, ignorancije, linije manjeg otpora, možda trebamo reagirati ipak na neki drugačiji način, a ne progonom i zatvaranjem.
Zabrane nikada nisu do kraja riješile neki problem, pa ni sa najboljim zakonima i najefikasnijom sudskom praksom, kaže odvjetnica Alaborić.
Sredstva pravne zaštite nam nisu dovoljna da imamo komunikacijski prostor kakav želimo i kakav smatramo poželjnim, zdravim i normalnim. Zato su javna reagiranja na nedopustive sadržaje i naprosto javno suprotstavljanje svim diskriminatornim i ponašanjima i izjavama nešto što je po mom mišljenju poželjno i normalno u svakom pa i našem društvu.
Problem je u tome što se u nekim medijima i na društvenim mrežama govor mržnje toliko udomaćio da se ne reagira dovoljno i on postaje nešto pod navodnicima normalno, kazuje među ostalim Dražen Hoffman iz nevladine udruge GONG.
Zapravo je upravo na građanima važna uloga u denormalizaciji takvog sadržaja, odnosno u kontinuiranom reagiranju na njega na način da on prestane biti ravnopravan sudionik javnog prostora i neke demokratske inkluzivne javnosti.
Novinar portala Index.hr Ilko Čimić upozorio je na praksu desnih portala i desnih političara da se kritiku vlasti nazove govorom mržnje. Od pisma hrvatske predsjednice Miloradu Pupovcu gdje je kritičare sustava optužila za govor mržnje do napada na Frljićevu predstavu i oštre reakcije Ministarstva branitelja na urednika Indexa.hr Matiju Babića koji je u postu na Facebooku osudio ponašanje pod navodnicima profesionalnih branitelja koji sudjeluju na politički motiviranim prosvjedima.
Post je Ministarstvo branitelja okarakteriziralo kao govor mržnje, te u svom priopćenju opet dalo zamah svim onim ljudima da Mati Babiću prijete smrću i prijete fizičkim nasiljem. To je krajnja posljedica namjernog obmanjivanja javnosti gdje se namjerno i državne institucije kritiku sistema okarakteriziraju kao govor mržnje.
Nedostatak političke volje, zahvatanje u koštac sa prijetnjama i izostanak adekvatne i pravovremene sankcije dva su glavna problema koje u tom segmentu muče medijske djelatnike, kazala istraživačica na projektu o sigurnosti novinara Ema Tarabokija.
S obzirom na to da mi imamo vrlo mali broj pravomoćnih presuda protiv napadača, istrage se ne provode efikasno, nisu brze, dakle poruka koju institucije šalju je slobodno možete napadati novinara, slobodno možete prijetiti, vi zbog toga nećete biti sankcionirani.
O efikasnosti i neefikasnosti sustava svjedočio je urednik neprofitnog portala Forum TM Goran Borković.
Sve zajedno su novinari portala Forum TM prinijeli 20 pisama nepotpisanih, odnosno potpisanih sa pozdravom za dom spremni ili nešto slično. Policije, od tih 20 smo prijavili nekakvih 7-8, ali onda shvatiš da to jednostavno nema smisla jer gubiš vrijeme, a unaprijed znaš da ovo rezultata biti neće. Kako smo i mislili da ga biti neće, tako ga niti nema.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. That day the world was on the street and the fire in your heart is out. I'm sure you had it all before but you never really had a doubt. But it feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the light that led us, they are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Cause maybe you're gonna be the one that saved me. And after all, you're my wonderwall. Today it was gonna be the day, but they never throw it back at you. But now you should be somehow realize that you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead to you were winding, and all the lights that light the way are blinding. The many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that said me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the one that said me. You're gonna be the one that said me. You're gonna be the one that
Vitalan nasmijan i zaljubljen u kuhanje i u 70. godini. Iako u penziji, najpoznatije gastronomsko ime nekadašnje Jugoslavije Stevo Karapandža i danas uživa u kuhanju, te prati kulinarske trendove i sudi na takmičenjima struke. Kaže da u globalizovanoj kuhinji više nema svrhe čuvati male tajne velikih majstora. Slušamo Jasnu Vukićević.
Najpoznatije gastronomsko ime nekadašnje Jugoslavije Stevo Karapandža i danas uživa u kuvanju.
Ja živim u Lovranu, dakle kraj Opatije bolje rečeno, ja sam u mirovini. Evo ovako, zovu me na razna mjesta u žirije, a da me ne bude dosadno, malo pomažem u Mileni hotelima u Opatiji, uvijek ima posla oko nekog novog jelovnika, tako da zaista imam puno poziva i puno obaveza, ali ja sad uživam u zaslužnoj mirovini.
Puno prije nego što su kuvari postali globalne TV zvijezde, mnogi su svakog četvrtka bili pred televizorima i zapisivali recepte Steva Karapandže. Kroz studio Radio Televizije Zagreb prolazila su najpopularnija imena tadašnje javne scene, a zaštitni znak emisije Male tajne velikih majstora kuhinje bio je song Arsena Dedića.
Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima, što se samo nekom šapnu.
S obzirom na to da je kulinarstvo danas medijska atrakcija.
Svi kuhaju, svi, da, sve televizije imaju svoje programe.
Pa je li onda u takvim uslovima teško imati svoje male tajne?
Pa čujte, danas je ta tehnologija učinila svoje, sve vam je dostupno. Međutim, ja čujem isto priče, veli, znaš, skinula sam, veli, neki recept sa interneta, veli, pa sam to napravila, veli, pa mi je ispalo grozno, veli, kak tak da, iako je sve dostupno. Dakle, samo kliknete, možete sve vidjeti, sve vam je pri ruci, bilo koje nacije, bilo koje zemlje, bilo koje vrsta recepta, imate zaista veliki izbor. A nekad su se prepisivali recepti, čuvali su se, ne znam, kao tajne od knjige i teke, od naših mama, baka, mnogi su i tajli, ne znam, danas više to nema, ni smisla, niti potrebe.
U biografiji Steva Karapandže je ostalo zapisano da je sa nepune 24 godine bio šef kuhinje sa 100 ljudi, pekarom, poslastičarnicom, 12 banket sala. Njegove knjige recepata su se 80. godina prodavale u stotinama hiljada primjeraka. Početkom 90. se iz Zagreba odselio u Švajcarsku, gdje je sve do penzije imao svoj restoran. Tokom svih tih godina kuvao je za mnoge poznate ličnosti, ali kaže da nikada nije želio da njihova imena koristi za sopstvenu promociju.
Čujte, ja sam imao 100 osoblja bilo u kuhinji gdje sam ja bio šef u Interkontinentalu u Zagrebu. Svi su oni kuhali za Tita. Neko je pravo salatu za Tita, ili ne znam, čistio krompire pa čistio krompire za Tita. Jeli. Dobro, za Sinatru sam radio famozne špagete, jer sam bio, radio sam onda u Savoju u Londonu, gdje je Sinatra, ne znam, imao neke koncerte i boravio u hotelu skoro mjesec dana. A počelo se za moje špagete koje sam ja radio za jednu grupu nas u kuhinji. Tako je došao šef kuhinje, veli, a sad ćeš ti, veli, raditi za Franka Sinatru. Nisam nikada radio razlike među gostima, znate. Nisam činio nikome nešto posebno, šta ja znam, jer teško je i činiti razliku od ljudi i to ne bi bilo ni pošteno da sam nekome dao bolji komad mesa, nekome slabiji. Ne, radio sam svima isto.
Je li se nekad desilo da vam je jelo zagorjelo?
O, je. Desi se, kako ne, pa niko nije savršen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding rhythm to the breeze. La-di-da-di-di, la-di-da-di-da. Charles' thing was once the rage of history has turned a page of. Many skirts, the current thing up. Teeny bopping our newborn king up. And the beat goes on. The beat goes on. The grocery store's a supermarket. And the beat goes on.
he goes on.
Chasing girls to get a kiss. Cars just keep going faster all the time. A bum's still crazy, buddy, have you got a dime? And the beat goes on. And the beat goes on. The beat goes on.
Vraćamo se još jednoj priči iz Bosne i Hercegovine. Unatoč nebrizi države za sport, mnogi mladi BH sportaši postižu uspjeh. Međutim, treniraju u veoma teškim uvjetima. Njihovi klubovi opstaju samo zahvaljujući sponzorima, bez kojih ne bi bilo ni odlazaka na takmičenja. U takvim okolnostima i mladi sportaši razmišljaju o odlasku iz države. Slušamo Mariju Augustinović.
Među brojnim medaljama koje je osvojio mladi karatist Munib Dedović iz Viteza je i ona brončana sa evropskog prvenstva koje je održano u Bugarskoj. Munibova želja je i sudjelovanje na svjetskom prvenstvu koje će biti održano u oktobru na Tenerifima.
Na kraju rad, trud, upornost se isplatila, naravno i podrška mojih roditelja koji me podržavaju u svemu tome što radim, jer da nije njih vjerovatno ovaj uspjeh bio nemoguć. Imam želju nastupiti na svjetskom prvenstvu u Španiji, Tenerifama. Naravno, trenirat ću, nadam se i da ću otići na svjetsko prvenstvo.
Poput Muniba i džudist Karlo Šimičić iz Novog Travnika vrijedno trenira kako bi sebe, ali i Bosnu i Hercegovinu u svijetu predstavio u najboljem svjetlu. Sa samo 17 godina Karlo ima više od 150 medalja osvojenih na državnim i međunarodnim natjecanjima.
Sa svojih 17 godina sam šesterostruki prvak države, prvak Balkana i imam više od 150 zlatnih medalja. Nadam se da ću ostvariti ove godine najbolje rezultate.
Munib i Karlo su dio tipične BH priče koja govori o nebrizi države prema sportašima koji bi uz bolje uvjete mogli postići vrhunske rezultate. Njihovi klubovi opstaju samo zahvaljujući sponzorima o kojima ovisi i svaki odlazak na takmičenja. Karlo Šimičić.
Nema nikakve podrške za mlade sportaše, ne samo meni, svima je tako. Znači, nema financijske pomoći. Ovo su, znači, najlošiji uvjeti kojima se može trenirati. Znači, kad pogledate na druge klubove i na kakvim oni uvjetima treniraju ujutro i na večer, da ne treniram kod kuće i ne trudim se toliko od ovih rezultata, sigurno ne bi bilo ništa.
A da trud i rad mladih sportaša ipak imaju granice, jer je za postizanje vrhunskih rezultata potrebno da država promijeni odnos prema sportu, upozoravaju trener judo kluba u Novom Travniku Zdenko Dominović i trener karate kluba iz Viteza Aldin Adilović.
Zbog čega nema sustavnog rješavanja sporta? Od škole, općine, županije, nekako mi se čini da bi svi volili da to maknu u stranu, da se ne izdvaja ni ovo malo sredstava koja su apsolutno nedovoljna za bilo kakav rad. Vi ako svog takmičara ne odvedete na evropski ili na svjetski klub, on ne može upasti na tablice. Nema bodova i ne može nastupiti na takmičenjima. Teško je praviti rezultat na ovakvim uvjetima.
Pa normalno da je teže ovoj djeci u srednjobosanskom kantonu nego u razvijenim gradovima. Upitan je nastup svaki naših reprezentativaca s naših kantona, jer klubovi do zadnjeg momenta ne znaju da li će poslati svoje takmičare, znači na balkanska, evropska i svjetska takmičenja iz razloga ti financijskih poteškoća. Molimo, kumimo za ta sredstva za odlazak, zvančan odlazak, znači naših reprezentativaca na evropska, svjetska i balkanska prvenstva.
Karatist Munib Dedović i Budist Karlo Šimičić ne odustaju od sporta i nastavljaju pripreme kako bi u ovoj godini u svoju zemlju donijeli nove medalje. Međutim, obojica sanjaju svjetliju sportsku budućnost i državu koja će im pokazati da se ponosi njihovim rezultatima. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iza studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.
A pretty face too hard to mention now. I seen a needy little lady take a gambling man. Had to place a bet for the horse came in now. And all your love, it turns into passion, it turns into passion. All your love. For survival, he shot a champion, a queen from a saddle. Yeah, I got the joker jumping over the king and the queen. That's a way of getting even when the odds are green. And all your love turns into passion, it turns into passion. All you love, yeah, babe. Oh, you take a little love, it takes a lot of love. You took a little too much from me, babe. You take a little love, it takes a lot of love. You took a little too much from me, too much from me. You know you did it, you know you did it. Every night now when they're dancing,
such a man that I like, romancing, baby. Oh, you never call her over or call him by the name. You call him what you want, cause it's all the same damn thing. And all your love, it turns into passion, it turns into passion. All your love.